აღძალი შულთან ერთად.
მოგესალმებით, თვითფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ტიგნები. ჩვენ ამ პოდკასტში გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის ქართული და დღეს ვილაპარაკებთ ქართული ლიტერატურის შესანიშნავ წარმომადგენელზე, ჯემალ ქარჩხაძეზე და მის რომანზე, რომელსაც ქვია ქარავანი. ჯემალ ქარჩხაძემ მთლიანად ჩაეტია მეოცე საუკუნეში, იგი 1936 წელს დაიბადა და 1998 წელს გარდაიცვალა. Ну, წერილისთვის ძალიან ადრე წავიდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მეოცე საუკუნეში დასრულდა, აშკარად ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ 21 საუკუნის მწერალია. რა თქმა უნდა, ჯემალ ქარჩხაძე უსწრებდა თავის დროს. ეს ძალიან სასიამოვნო გასწრება, იმიტომ რომ ეს იყო ურთულესი ჟანრი, რომელიც ქართულ ლიტერატურაში არ ყოფილა მანამდე და არც მას შემდეგ არის ბევრი ასეთი წარმოადგენელი. მე ვიტყოდი, რომ დღევანდელობაში ასეთი წერალი საზაბულჭულაძე, ესაა ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალური პროზა, პროზა, სადაც ავტორი თავს უფლებას აძლევს იმაზე უფრო განათლებული იყოს, ვიდრე მწერლები საერთოდ არიან ხოლმე. ვინაიდან მწერლობა ნამდვილად არ არის, ასე ვთქვათ, მაინდამაინც განათლებული ადამიანების ასპარეზი, ყველანაირი მწერლები არსებობენ, მაგრამ ყველა ბორხესი არ არის და არც ქარჩხაძეა ყველა და არც საზაბურჭულაძე. ამიტომ ეს კაცი, ეს ესეისტი და დრამატურგი კაცი, რომანისტი კაცი, უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია თავისი რომანებით. სხვადასხვაშორის ვანმა გვაჩუკა, ვანის რაიონმა გვაჩუკა ჯემალ ქარჩხაძე, ასე ვანი გულუხვი რაიონია, მეოცე საუკუნეში გალაკტიონით არ დაკმაყოფილდა და კიდევ გვაჩუკა ერთი კაცი. სოფელ უხუთში არის დაბადებული, არაფერი ბევრი არ ვიცით მისი ბავშვობის შესახებ, უბრალოდ თვითონ მას აქვს ნათქვამი, რომ ყველაფერი, რაც არის ბუნების აღწერა ან სოფლის სურათები მოცემული, ეს ყველაფერი მისი ბავშვობიდანაა, უპირველეს ყოვლისა. საშუალო განათლება მან მიიღო ქუთაისში, ასე რომ ქუთაის კიდევ ერთი შესანიშნავი ჩათვლა აქვს, ასე ვთქვათ, ქართული კულტურის სფეროში, ინტელექტუალი მწერალი გვაჩუკა. ხოლო სწავლით ისწავლა იქ, სადაც მეც ვისწავლე და ბევრმა ისწავლა, იმიტომ რომ მაშინ ერთადერთი უნივერსიტეტი ჰქონდა, ეს იყო თბილისის მაშინ სტალინის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჩემს დროს შრომის წითელი ძროში სოდენოსანი და ახლა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი, ერთადერთი მაშინდელი უნივერსიტეტი, რომელიც მან დაამთავრა 1960 წელს. 1962 წელს ნათობში გამოქვეყნდა მისი პირველი მოთხრობა აბზიანიძეების ოჯახი, რომელიც ხალხს ძალიან მოეწონა. საბჭოთა კრიტიკოსებმა ჯემალ ქარჩხაძე გაანადგურეს, მოსპეს და თქვეს, რომ ეს არის დაუშვებელი, ეს არის წარმოუდგენელი, ამის დაბეჭდვა როგორ შეიძლებოდა და სხვა. მე არ შევჩერდები ახლა ამ მოთხრობაზე, უბრალოდ გეტყვით, რომ ჯემალ ქარჩხაძემ დაიწყო ასე. 1977 წელს განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა მისმა ნაწარმოებმა თხზულებამ იგი, რომელიც ახლა დღესაც კი ისწავლება სკოლაში. შეცადამისად ვიღაცას მიაჩნია, რომ ეს არის მისი საუკეთესო ნაწარმოები. იგი ენათესავება დაუშვათ ისეთ ნაწარმოებებს, როგორც არის თქვათ ალუდა ქეთელაური ან იბსენის ხალხის მტერი, ექიმი სტოკმანი და სხვა. მაგრამ სხვა რომანებითაც იყო სახელგანთქმული, ეს იყო ანტონიო და დავითი, ზებულონი და კიდევ ბევრი მოთხრობა და ესე და რომანი. გარდაცვალების შემდეგ ჯემალ ქარჩხაძე 1998 წელს გარდაიცვალა. გარდაცვალების შემდეგ 99 წელს მიენიჭა სახელმწიფო პრემია, ხოლო 2007 წელს მას მიენიჭა თბილისის საკრებულოს ლიტერატურული პრემია გალა და სამწუხაროდ ეს ყველაფერი მარტო ოჯახმა გაიგო ბუნებრივად და მისმა მკითხულობამ, მაგრამ დაფასება მას ასე ვთქვათ არ დააკლდა. იგი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში და ამითაც არის გამოხატული რაღაცა გარკვეული დამოკიდებულება მკითხველის. მე ძალიან სერიოზულად აღვიქვამ ამ მწერალს, მე ხშირად კითხულობ მას და მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი ნაშრომი გახლავთ რომანი „ქარავანი“. ეს არის ეგრეთ წოდებული ბილდუნგს რომანი. იგი ძალიან წააგავს რაღაცები, წააგავს ბილდუნგს რომანებს ზოგადად. ესე იგი, დაწყებული გოეთეს ბილდუნგზე. ბილდუნგს რომანი არის რომანი, რომელშიც ადამიანის ახალგაზრდა კაცის ჩამოყალიბება არის ხოლმე აღწერილი. ეს ერთ-ერთი მთავარი ამბავი არის რომანისტიკაში საერთოდ. Ну, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბილდუნგს რომანი გახლავთ ჯადოსნური მთა. ბილდუნგს რომანი ნახო მაისტერი გასაგებია დაწყებული გოეთედან, მაგრამ სვაგანას ძალიან სერიოზულად ამით იყო გადაცებული ფრანგული ლიტერატურა, ტიბოების ოჯახი მაგალითად და ბევრ დიდ მწერალს აქვს ასეთი და განსაკუთრებით ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთი ბილდუნგს რომანი გვაქვს, ეს გახლავთ დოჩანაშვილის სამოსელი პირველი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ასე ვთქვათ, აფეთქება მოხდა ჩვენთან, რომანული აფეთქება 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, ანუ ახალი მწერლების შემოქმედებაში, ესე იგი პირველ ნახევარში ესა ჯავახიშვილი, ესა გამსახურდია, ესა დემნა შენგელაია, ჩვენი რომანისტები ვასილ ბარნო და მეორე ნახევარში ეს გახლავთ, ისე იგი 70-იანი წლების დიდი რომანები, იგულისხმება რა თქმა უნდა სამოსელი პირველი, დოჩანაშვილის, იგულისხმება დათა თუთაშხია ჯაბუამირეჯიბის, იგულისხმება რომანები არაერთი, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა თარჭილაძისა და მისი შემდეგი რომანებიც. მაგრამ აქ ამ სამეულს აუცილებლად უნდა დაუმატოთ ჩემი აზრით ზებულონ და დავითით, ზებულონით, ანტონიონ და დავითით და განსაკუთრებით კი ქარავანით უნდა დაუმატოთ ჯემო კარჩხაძე. მე ვფიქრობ, რომ რომანული აფეთქების, ასე ვთქვათ, ბოლო წერტილი ეს იყო, ყველაზე რთული რომანი მან დაწერა, ყველაზე, მაგრამ ამავე დროს უნდა არავინ არ უნდა შეშინდეს, ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ ეს რთული და ინტელექტუალური რომანი, მშვენივრად იკითხება და ენობრივი პოლიტიკა აქ შესანიშნავი კარჩხაძეს, ის ძალიან გამჭვირვალეთ წერს, ის რაღაცები იყო მოდაში მაშინ განსაკუთრებით, ესე იგი ენის სფეროში და მან ეს არც ერთი არ გაიზიარა, მან დაწერა ძალიან ბუნებრივი და გამჭვირვალე ენით. სხვა ჩვენს ამით შეიძლება მივამსგავსოთ იგი ბორხეს იმ თვალსაზრისით, რომ ბორხესიც ენაში კი არ ატარებდა ასე ვთქვათ ცვლილებებს, არამედ ენით ატარებდა ცვლილებებს. გამჭვირვალე ენა არის ნევალ კარჩხაძის ერთ-ერთი ცვლილებადი ენა, ერთ-ერთი მთავარი ძლიერი მხარე მისი შემოქმედების. ეს სტილი, ინტელექტუალური პროზის სტილი, წიგნის კითხვის დროს არ გვაძლევს მოდუნების საშუალებას. მე ამას ვეძახი კალმიან რომანებს, ანუ როდესაც კითხულობდა ბლოკნოტი და კალამი ხელში გიჭირავს, იმიტომ რაღაცების ამოწერის სურვილი ჩდება მარადიულად. ქარავანი, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულია და უკვე რამდენჯერმე აღინიშნა ჩვენს კრიტიკულ ლიტერატურაში, რომ ეს რაღაცი წააგავს სამოსელ პირველს, უპირველეს ყოვლისა წააგავს თავი მოქმედი გმირით. ორივეგან ძალიან ასე ვთქვათ ბიბლიური სახელებია, იქ დომენიკო ქვია, რომელიც პირდაპირ მოგეხსენებათ ღვთის სახელი გახლავთ, ღმერთს აღნიშნავს, ხოლო დომინო, დომენიკუს, ხოლო აქ კაცს ქვია აბელი. იქ არის ერთი ეპიზოდი, როდესაც კითხავენ რა ქვია, შემდგომ ქვია აბელი და ძმა ყავს, კაენი ქვია და არ ყავს ძმა, აბელი მარტო არის. მაგრამ ეს სახელი რომ ქვია, ბუნებრივია, ეს ნიშნავს, რომ იგი არის იმ კაცის სახელი, რომელიც პირველი განწირული არის დედამიწაზე. მის გამო გაიკვეთა დედამიწა, მანამდე არ იკვეთებოდა მარტო ნაყოფიერებისთვის. და სიკვდილი მაინდამაინც ამ კაცთანაა დაკავშირებული, ამიტომ რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, შემთხვევით არ არის ეს სახელი აღებული. მთელი სიუჟეტი გახლავთ აბელის ცხოვრება, რომელიც მიმდინარეობს მისი პიროვნების საბოლოო ჩამოყალიბებამდე. იქ რომანის შუაგულში ითქმება, რომ 18-20 წლის ასაკში ადამიანი უკვე ჩამოყალიბებულია მაგრამ გასამბულ ხალხო 19-20 წლის ასაკში კი არა, აგერ ჩვენი კვარაცხელი 21 წლის ასაკში სიმაღლეში იზრდება და სხვა ჩვენის ეს ისეთი მონაცემი გახლავთ, რომელიც ფეხბურთელისთვის ერთ-ერთ მთავარი მონაცემია, ამ ყოველთვის მიუთითებენ, რომელი ფეხით თამაშობს და ეს მოიხსენებათ ორივე ფეხით თამაშობს და ამბიდექსტერი არის. მაგრამ მოიძებს ყოველთვის უთითებს სიმაღლეს და ნენელა უწევთ კორექტივების შეტანა, იმიტომ რომ ასეთ ასაკში ადამიანი იზრდება. ასე რომ ფიზიკურად იზრდება კაცი, რა თქმა უნდა, სულიერად საბოლოოდ ჩამოყალიბებული 20 წლის კაცი არ არის, მაგრამ რაღაცა ჩამოყალიბება ამ დროს დამთავრებულია, მე ხდება მისი დაუმჯობესება. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ძირითადი სქემა ჩამოყალიბებულია ადამიანში ამ დროს და მე ხდება მისი დახვეწა და განვითარება ყველაზე უკეთესი მიმართულებით, როცა გაუმართლებს ადამიანს და სწორად ვითარდება. მრავალი ტანჯვა და განსაცდელი უნდა გამოიაროს ადამიანმა ცხოვრების გზაზე. და წიგნი როგორია დაწერილი? მიდის აბელი ამ ცხოვრების გზაზე და მას გზადაგზა ხვდებიან პერსონაჟები. ამ ხრივ ეს წიგნი განსაკუთრებით გავს და ითვალისწინებს აშკარად ჯადოსნურ მთას, იმიტომ რომ ჯადოსნურ მთაში თანდათან ჩდებიან პერსონაჟები. იქ თომას მანმა გამოიყენა მზაკვრული ტექნიკა, ავალდა საუნტროფოა, ზოგი მიდის, ზოგი მოდის, ზოგი კვდება, ზოგი გამოჯამთელდება, ზოგი გამოუმჯამთებელი მიდის და მერე ბრუნდება და ასე შემდეგ. და სწორედ ეს აძლევდა საშუალებას მას, რომ სხვადასხვა მასწავლებელი გაეჩინა თავისი პერსონაჟისთვის, ჰანს კასტორფისთვის. სხვა შორის, ასეთ რომანში ყოველთვის იქნება შტაბეთლება, რომ მთავარი გმირი ნამდვილი არ არის. ანუ ნამდვილები არიან მისი მასწავლებლები. მე არ ვიზიარებ ამ კონცეფციას. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი არასოდეს არ არის განსწავლის ობიექტი. ადამიანი არის განვითარების სუბიექტი. ეს მამარდაშვილის სიტყვებია, ქართულმა ფილოსოფოსმა ამით თქვა, რომ ვერან ვერავის ვერაფერს ვერასწავლის. თუ იქ ვისაც ნასწავლო, ამის სურვილი არ არის. მასწავლებლის ყველაზე დიდი თვისება გახლავთ სიყვარული. უნდა გიყვარდეს ის, ვისაც ასწავლი. ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, როგორ და რას ასწავლი. ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში სიყვარული და ასე ნენელა ჩნდებიან ადამიანები, რომელთაც უყვართ აბელი გარკვეული გაგებით და რომლებიც ასწავლიან მას. ყველაზე დიდ გავლენას მასზე მოახდენს სკოლის დანაკლასელი, რომელიც მის კლასში გაჩნდა, მოახდინა გავლენა და მოკვდა. ძალიან ასე თქვა ტრაგიკული სახლი გახლავთ, ეს არის მისი სკოლის მეგობარი მირიანი. მირიანის ისტორია ვერ დაგტოვებს გუგლს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ის ბავშვი მოდის და ბავშვი კვდება, მერე მას აქვს უკვე აქვს ისე იგი ის ძალა, რომელსაც შეუძლია სხვაზე ზემოქმედება მოახდინოს და ეს ზემოქმედება არის წარუშლელი. მიუხედავად იმისა, რომ მილიანი კვდება, ადრე კვდება და რა თქმა უნდა ეს სახელის არ არის შემთხვევით ჩერჩეული, რა თქმა უნდა აქ ჩვენი პირველი ქრისტიანი მეფე მილიანიც იგულისხმება ყველაფერთან ერთად და რა თქმა უნდა აქ იგულისხმება, რომ პირველი გავლენა აუცილებლად ასეთ დროს ხდება. თუ გახსოვთ თქვენ, მე შემიძლიაში გახსენოთ, რომ პირველი სიყვარული ქონდა ჰანს კასტორფს, ეს გახლავთ ფშიბიშლავ ჰიპე, რომელიც მოსწონდა მას და რომელსაც არ იცოდა როგორ დაახლოებოდა, ფანქარი თხოვა ერთხელ, იმიტომ საერთო გაკვეთილი ხატვისა ჰქონდა. აქ მოწონება არ არის, მარტო აქ მან თავისი რჩეული დაინახა, ვინაიდან მისი აბელის გზის განსაზღვრაში მირიანმა უდიდესი როლი შეასრულა. როგორც წერალი გვეუბნება, ჩვენ მოვდივართ წარსულიდან და ჩვენი წარსული მუდამ იქ არის, სადაც დავტოვე. წარსული ჩვენი ფესვებია. ფესვები არ ჩანს და ამიტომ გგონია თითქოს რეალურად არ არსებობს. არაფერი არ არსებობს ის რეალურად სინამდვილეში, როგორც წარსული. ჩვენ ვართ წარსულის ქმნილებები და ეს უხილავად გავკავშირეს მის ყოველ წერტილთან. ძაფი რომ გაწყდეს და ეს წერტილები დაგვეკარგოს, რაღა დარჩება ჩვენგან? აი ეს არის ის ინტელექტუალური პროზა, რომელზეც მე მოგახსენეთ, ვინაიდან იქ არ არის მარტო ამბები, იქ არის ასეთი განცდები, თქვა, აი რა გვაკავშირებს ასულთან. ასული ისეა ჩვენს უკან ჩამწკრივებული და გაშიშებული, როგორც კადრები კინოფილმზე. ხო, გითხარით, კინოსტუდია ქართულმა ფილმმა დიდი გავლენა მოახდინა ქართულ ლიტერატურაზე. თუნდაც მარტო იმიტომ, რომ მუშაობდნენ და თავს აფარებდნენ ინტელექტუალები, ქართველი მწერლები და კრიტიკოსები. ბოლოში რომ გავალ და უკანასკნელ კადრს გავივლით, უხილავი მექანიკოსი ამ ფილს შავ კოჭზე დაახლოს და ცეცხლის გამძლე კარადაში შეინახავს. აი მეხსიერება სადღაც არის შენახული. მექანიკოს, რომელიც ვინც ის პლატონი, რომელსაც არ დაუკითხავ, შეუძლია როცა მოესურვება, მაშინ დაატრიალოს ფილი. ჩვენ კი სიცოცხლეში მხოლოდ ერთხელ გვეძლევა საშუალება ნათლად დავინახოთ წარსულის რეალობა, ეს მაშინ ხდება სიკვდილის ზარი რომ ჩამოკრავს და ამ სოფლიდან აყრის ნიშანი მოგვეცემა. მე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც პირველად წავიკითხე მე სიტყვები, მაშინ ძალიან ბევრი რამ ამ საქმეზე არ ვიცოდი. მაგალითად, არ მქონდა წაკითხული შესანიშნავი მოუდის შესანიშნავი წიგნი სიცოცხლე სიცოცხლის შემდეგ. და რაც თორემ მე თვითონ არ მქონდა პირადი გამოცდილება ამ წარსულის კინოფილმად წარმოდგენისა, სამაგეროდ ეს გამიჩნდა მაშინ, როდესაც ჩემი გული გაჩერდა და გონებაში რაღაცამ გადაიარა და შტაბეჭდილება ასეთი იყო, რომ იმ ორ წუთსა და სამ წამში, სანამ ჩემი გული გაჩერებული იყო და მე აუმუშავებიათ, როგორც გადმომცეს მე ესე იგი დეფიბრილატორის საშუალებით მეოთხებთ და ძალიან მაღალი ვოლტაჟით, თითქმის სასიკვდილოდ. და მე მართლაც მახსოვს, რომ როგორ გაირბინა ჩემს თვალში ძალიან სწრაფად. ფაქტობრივად წამში ხდება, როგორ ჩანს. წამების ამბავი არის თელის ციცოს, აი კიდერ ხედა ყველა ფერს, მაგრამ გძნობ რომ კადრები დარბი. არ ვიცი ადრე საიდან იცოდნენ ამ წერილებმა, იმიტომ რომ ლევ ტოლსტოის, ჯემალ ქარჩხაძეს, სხვადასხვანაირად, მაგრამ ყველას სწორად აქვს გადმოცემული ეს ამბავი. და ეს ძალიან სერიოზული მგონია, იმიტომ რომ თუ ასეთ საქმეში შემოწმებამ დაადასტურა მათი სიმართლე, სიკვდილის საქმეში, სიცოცხლის საქმეში, ხომ მათი ტალანტი კიდევ უფრო დამაჯერებელი და დამარწმუნებელი. მას არ ახსოვს მამა, ესა პერსონაჟი, რომელსაც არ ახსოვს მამა. ახლა თუ ვინმე ადარებს ამოსელ პირველს, მოგეხსენებათ, იქ მამა ცენტრალური პერსონაჟი, ესა პერსონაჟი, რომელმაც იმპულსი მისცა მას და შვილს წასვლა უნდოდა და რაღაცის ნახვა უნდოდა, ან არ დაუშალა, მან თავისი წილი ქონება მას მისცა, უზარმაზარი ქონება, რომლითაც შეიძლებოდა ადამიანის გაშვება სამყაროში. Ну, ის ქონება, რა თქმა უნდა, ისე ვერ დაიხარჯა, როგორც საჭირო, არასდროს არ ხდება ასე, ძალიან იშვიათად ხდება ასე. ხოლო ამ შემთხვევაში მას, ამ ჩვენს აბელს, мама არ ახსოვს. ერთადერთი, რაც მამის მოგონებას უკავშირდება, იყო რა ზოგჯერ შუა ღამისას მას ესმოდა რაღაცა ტიპის ხმაური და ამ ხმაურის ემატება ღვინის სუნი და დიდი ხნის გაურეცხავი ჩინდების მჭახე სუნი. ესა мама, აი წარმოიდგინეთ, мама ასეთი მეხსე. ახლა ის რომ მან იცის რომ სუნი ესა მეხსიერება, ეს გასაკვირი არ არის, ვინ მინდა ინტელექტუალური წერილი ჯემალ ქარჩხაძე, გადა შესანიშნავად იცნობდა მარსელ პრუსტის შემოქმედებას. ასე რომ სუნთან დაკავშირებული წარსულის მოგონებები და გემოსთან დაკავშირებული წარსულის მოგონებები მასთან ხშირია. იცით, ახლა მე შემიძლია პირდაპირ უკარნახო ზოგიერთ დოქტორანტს, შესანიშნავი სადოქტორო თემა მარსელ პრუსტი ჯემალ ქარჩხაძის შემოქმედებაში, იმიტომ ის არასოდეს არ არის მოცემული პირდაპირ და იოლად, ასე ვთქვათ, კარგი სადისერტაციო, სადოქტორო დისერტაციის თემა გახლავთ. ასევე ბებია ნაკლებად ახსოვდა, მაგრამ ნახეთ როგორ ამბობს, ბებიაო იყო ანტურაჟიო. ეს იყო ყველაფერი, რაც აფერადებს და უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ბაბუის სახეს. ანუ ყველაზე რელიეფური არის მისი თავარი წინათაობის თავი წარმოადგენს, ეს გახლავთ პაპა, ესა ბაბუა. ბაბუ ამისი ასრულებს იმ ფუნქციას, რასაც ასრულებენ, ასე ვთქვათ, აი ტინაპელი ასრულებს ბიძა ჰანს კასტორპის შემთხვევაში, მამა ასრულებს დომენიკოს შემთხვევაში. ხოლო ამში აქ ჩვენთან არის ბაბუა, რომელიც ასრულებს ამ როლს. ეს არის წინა სამყაროს, ასე ვთქვათ, მთავარი კაცი. კაცი, რომლისგანაც იწყება ეს მოგზაურობა, რომელიც უნდა დამთავრდეს აბელის ჩამოყალიბებით. ანუ პირველი, ვინც ამ ყალიბს აძლევს და უშვებს სამყაროში, სულიერ ყალიბს ბუნებრივია და უშვებს სამყაროში, არის სწორედ ეს კაცი, პაპა. ადამიანიო, ამბობს კარჩხაძე, მოკლე დისტანციაზე დარბის და თავისი უსაზრო ცნობის ადგილს მთლიანად დახარჯვას ცხადია ვერ ასწლებ. და მთავარი უბედურება არის ის, რომ ძუმწად გამოყოფილ დროსაც სწორად ვერ ხარჯავთ და მუდმივად, ასე ვთქვათ, დროის ვალსაზი დეფიციტის მდგომარეობაში ვართ. და ამის შემდეგ ჩვენ ვატყობთ, რომ ეს ხარჯი სულ უფრო და უფრო წინ წავა და სულ უფრო და უფრო მეტი ახალი ვინმე გამოჩნდება, ასე ვთქვათ, აბელის ცხოვრებაში. შემეცნების საკითხი, ანუ იწყება, როგორც გითხარით, ბაბუით და ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა ყალიბდება უკვე თვითონ, როგორც გითხარით, პირველი შეხება მას სულიერებასთან აქვს, როცა გაუჩნდება მეგობარი მირიანი. ხოლო რა შეხება პაპას, იქიდან რა გვახსოვს, იქ არის რაღაც იდუმალი და გრანდიოზული სიდინჯე, ღრმაზლოვანი დუმილი იმალებოდა. პაპის მიმართ, ასე ვთქვათ, ჰქონდა მას უკრიტიკო დამოკიდებულება თავიდან, მაგრამ მერე, როგორც ინტელექტს ახასიათებს ხოლმე, მერე ჩდება კრიტიკული დამოკიდებულება და მერე ჩდება კითხვები, აი ამას და ამას ეს ჩემი პაპა განზრა ხომ არ აკეთებდა, ხომ არ იყო ამაში რაღაცა თეატრალური მომენტი. თეატრთან დაკავშირებით აი უწინვალესი აზრები არის გამოთქმული, არ შემიძლია, ესე იგი, არ აღნიშნო რა გამოიცნო და როგორ გამოიცნო ჯემალ ქარჩხაძემ. ეხლა წარმოიდგინეთ, ჯემალ ქარჩხაძე არის 90-იან წლებში წასული კაცი, 92 წელს გარდაიცვალა. ამის შემდეგ გაჩნდა საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომელმაც აი ეს ყველგან მოახდინა გავლენა, მაგრამ განათლების სისტემაში მოახდინა კოლოსალური ცვლილებები მოხდა. ჩვენ მქონდა ერთი უნივერსიტეტი. ეს უნივერსიტეტი იყო უაღრესად პრესტიჟული. ჩვენ მქონდა რამდენიმე პრესტიჟული უმაღლესი სასწავლებელი. უპირველეს ყოვლისა ეს იყო სამედიცინო ინსტიტუტი და ეს იყო უცხოენათა ინსტიტუტი. კაცმა, რომ თქვა, ჩვენ მქონდა რამდენიმე არაპრესტიჟული და რამდენიმე ექსტრა არაპრესტიჟული დაწესებულება საგანმანათლებლო, აღარ მოყვები ამას, იმიტომ რომ მე რამდენიმე შესანიშნავი ქართველი ინტელექტუალი ვიცი მაგ უნივერსიტეტში, მაგ ინსტიტუტებში გაზრდილი. მაგრამ ეს პრინციპულად შეიცვალა, როდესაც საქართველოში იფეთქა, ასე ვთქვათ, კერძო განათლებამ, ასე ვთქვათ, ამოიღო ხმა. ერთი ძალიან სერიოზულად გარდაიქმნა უნივერსიტეტი, სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერ გაჩნდა სახელმწიფო უნივერსიტეტები და სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ მყოფი ჩვეულებრივი ინსტიტუტები იქცა უნივერსიტეტებად. მაგრამ ის, რასაც ამბობს ქარჩხაძის გმირი, რომელზეც უნდა ვთქვათ, რომ ძირითადი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება მოხდა ასე. იყო მირიანი, შემდეგ მირიანი გარდაიცვალა და შემდეგ მირიანს გაუჩნდნენ, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეები, გამოჩნდა ადამიანები მის ცხოვრებაში, ესაა გედონერევია, უპირველეს ყოვლისა ჰუმანისტი, ლოდოვიკო სეტემბრინი ამ რომანისა, და ასევე ჩნდება სამსონი, რომელიც ლეონავტას ნიშნებს ატარებს. გედეონი არის საოცარი კაცი. ქართულ ლიტერატურაში გედეონ რევია ბევრი არ არის, ასე ვთქვათ, ასეთი პერსონაჟი, იმიტომ რომ ეს არის ინტელექტისა და ზნეობის და ბევრი რამის, ასე ვთქვათ, შერწყმა, რომელიც აბელისთვის არის სინათლე. ისეთ მე მახსენდება ასეთ დროს, შესანიშნავი ლექსი ფრანგული პოეზიიდან თანამედროვე აღარ ვამბობ ახლა ჩემი ბავშვობის დროინდელი ჩემ დროს თანამედროვე რენე შარის ლექსი არის რომ მე ვიცი ჩემი სიყვარული დიდი ქალაქის ქუჩებში დადის განასრულ ერთი არ არის ჩემთვის თუ საიწავან და საით გაეშულება მას ახლა ჩემი სიყვარული აღარ ქვიაო მაგრამ მან დაივიწყა ვინც შორიდან გზას უნათებს რომ არ წაიქცეს. Ну ძალიან თავისუფალი თარგმანია გივი გეგეჭკვიდისა. მეც ვცადე ამის თარგმნა, მაგრამ გივი გეგეჭკვიდის შესანიშნავად გამოძიოდა და მე არა, ну ბუნებრივია ეს პოეტი იყო და მე არა. მაგრამ სულ მახსოვს რომ არის ვიღაცა ვინც გზას გინათებს რომ არ წაიქცეს. აი ესეთი კაცი არის გედეონი, გედემარევია აბილისთვის, რომელიც მას გზას უნათებს რომ ეს არ წაიქცეს და რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში უნდა იყოს ბევრი უნივერსიტეტი. ანუ მან გამოიცნო დროის მოთხოვნა. შემთხვევით ხო არ არის, რომ ფარცხანაგანებშიც არის უნივერსიტეტი, ამბობენ მართალი გითხრათ, ამას ვერ ვადასტურებს, ფარცხანაგანებში არ არის, მაგრამ ბევრი არის ასეთი უნივერსიტეტი საქართველოში. რეალურად ვთქვათ, საქართველოში რეგისტრირებულია 200 უმაღლესი სასწავლებელი, საიდანაც მოქმედი არის 100. ეს ძალიან ბევრია. იმიტომ რომ საფრანგეთში სიცხე არის და საფრანგეთში უკაცრავად 75 მილიონი კაცი ცხოვრობს და სხვა გამოცდილება აქვს. ანუ საქართველოს ერთულ მოსახლეზე უმაღლესი სკოლების რიცხვით იაპონიასთან ერთად პირველ ადგილს იკავებს მთელ მსოფლიოში. და აი ეს გამოიცნო, რომ თეატრები თვით ბევრი უნდა იყოს უმაღლეს სასწავლებელ და თან იქ თქვა ერთი მშვენიერი რამ, რომ თეატრი ამდენი არ გჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრება, ქართული ცხოვრება ისედაც არის თეატრი და ამ თვალსაზრისით ეს იყო შესანიშნავი დაკვირვება. აქ მახსენდება ისიც, რომ ერთხელ ოთარ იოსელიანმა თქვა, რომ ქართველებს არ ჭირდებათ არც სტანისლავსკის სისტემა და საერთოდ არ ჭირდებათ მსახიობობის სწავლა, იმიტომ რომ უნდა დადგე რუსთაველზე თქვა მან და თან გვირჩია, რომ თეატრის მხარეს დავდგეთ და არა ლაღიძის მხარეს და ის გამოივლიან ქართველები და თქვენ შეხედეთო უბრალოდ. ალბათ უბრალოდ უნდა კამერა და გადაღება, მეტი არაფერიო თქვა მან. არტისტიზმის იარულში არის უკვე მოცემული და მეტყველებაში და ყველაფერში ჩვენ ძალიან თეატრალური ხალხი ვარ და აი ჯემალ ქარჩხაძე ამბობს, რომ ამას ეშველება ეს ბევრი გვაქვს ისედაც და რასაც არ ეშველება, ანუ რატო გჭირდება ბევრი უმაღლესი სასწავლებელი, იმიტომ რომ ბევრმა უნდა მიიღოს განათლება, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი ხალხი ვართ, განათლების გარეშე დავიღუპებით. ყველა არ არის ასეთი, ზოგიერთს შრომაში უძლია, ზოგიერთი მშრომელი კაცი ისე და გელაპარაკება და ისეთი ინტელექტი და განათლება აღმოაჩნდება, გაგაკვირვებს, ეგრეთ წოდებული უბრალო ადამიანი, მაგრამ საქართველოში ფორმალური განათლების საჭიროება დიდია. ეს ყოველ შემთხვევაში კარგად გამოიხატა. ერთი მომენტიც მინდა ვთქვა აბელის ჩამოყალიბებაზე. დიდი გავლენა მოახდინა იმ ლაპარაკმა, რომელიც იყო რუსთაველზე. მე იშვიათად შემხვედრია ასეთი გონივრული ტექსტი და ასეთი გონივრული შეფასება რუსთაველისა. რუსთაველმა დაღუპავო პერსონაჟი ამბობს, იმიტომ რომ იმდენად დიდია ეს სტილო, რომ ყველა შეუძლია ხელი შეახოცოს და ყველა შეიძლება გაამართლოს ჩვენი არსებობა იმით, როგორც რაც რუსთაველია. ეს მეც მიქნია მაგალითად და მიტყვამს, რომ ეს ჩვენი პასპორტია ვეფხისტყაოსანი და თუ კი ვინმეს ეჭვიეპარება ეს განსაკუთრებით სარკოზი გვეუბნებოდა რუკას დახედეთო ევროპაში ხართ თუ არაო და თვითონ ისე იგი უნგრული წარმოშობისა და რუკას რო დავხედოთ ევროპიდან არ არის გამოქცეული, კოღოებს გაექცა იქიდან სადაც მე ციხეში ვიჯექი სხვა ჩვენს და ყოველთვის ღელავდი ამის გამო. მაგრამ სულ ვიცოდი, რომ ჩვენ გვაქვს ვეფხისტყაოსანი, რომ მე სამართლესა ჯემალ ქარჩხაძე მამა სხვა კუთხით შეხედა ეს ჩვენი არსებობის გამართლება, მას არ მიაჩნია დადებით მოვლენად, იმიტომ რომ ეს აზარმაცებს გონებას და ეს სერიოზულ პრობლემას უყენებს ბილდუნგს რომანში ადამიანის ჩამოყალიბებას. აბელმა თავისი გზა გაიარა ამ რომანში, ისე როგორც ჯემალ ქარჩხაძემ თავისი გზა გაიარა ქართულ ლიტერატურაში. მე ვთვლი, რომ დადგება დრო, როდესაც ეს რომანი უფრო და უფრო მოთხოვნადი გახდება, იმიტომ რომ მხოლოდ ახლა მეოცე საუკუნის 20-იან 30-იან წლებში გამოჩნდება ის პრობლემები, რომელიც წინასწარ განჭვიდა და დაინახა 60-იან და 70-იან წლებში ქართულმა ლიტერატურამ. მე მადლობა მინდა უთხრა დემალ კარჩხაძის სულს, რომ მან ასე თქვა ქართულ ლიტერატურას არ დაამადლა ისეთი რამ, რაც მასში არასოდეს მანამდე არ ყოფილა. განსჯითი ნაწილი არ ყოფილა. ყოველთვის იყო აფორიზმები, ყოველთვის იყო ამხრივ რუსთაველი განსაკუთრებით გამოირჩეოდა, მერე ბარათაშვილი გამოირჩეოდა, მაგრამ პროზაში ასეთი რამ ჩვენ თითქმის არ გვქონია და გაგვიჩნდა. და მისი მემკვიდრეებიც არსებობენ უკვე ქართულ ლიტერატურაში.